Box to Box Media Network. What up, what up? You're now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia. Box Out. Indonesia is in the house. I'm your host, Raditya Alif. Colongan mengambil Tuvel di jam lunch dari kantor. Because playoff basketball.
Yes, sir.
Playoff Box Out. Makanya tiba-tiba tanpa pengumuman di grup, kita akan naikin sebisa mungkin dua kali seminggu. Karena tidak hanya ada NBA Playoffs first round yang harus dibahas, tetapi juga mungkin ya, kalau ketemu narsum yang pas ngomongin IBL Playoffs. We gotta try, kan? It's a thing these days, right? You go local a bit. Cuman gue mau mulai, ini semua tim-tim sudah memainkan pertandingan pertama di first round. Sebelum kita masuk ke pertandingan yang hari ini, sebenarnya I do have to say, Phil, we've been very disrespectful. Kita mengasumsikan bahwa Warriors akan masuk playoffs.
Ya, benar-benar.
Ternyata ketemu Ja Morant. Memphis Grizzlies definitely ahead of schedule. Kemudian gue tuh ngerasa tim ini sebenarnya ya, banyak banget hype soal Pelicans selama 2-3 musim terakhir. Grizzlies adalah, harusnya Pelicans tuh kayak Grizzlies sebenarnya. They're playing with a chip on their shoulder, grit and grind. Ja Morant is taking over. Setelah ngalahin Warriors tadi, mengalahkan Jazz again shorthanded karena Donovan Mitchell nggak main. Gua tetap ngerasa harusnya Jazz, when Spider-Man is back in the house, harusnya bisa menang. Karena pada akhirnya walaupun tadi they went to a big lead, it became close. Tapi mungkin overall aja kali, sedikit ya. Kalau ngomongin Grizzlies, what has impressed you the most about the man?
Ja Morant, jelas.
The floater, bro.
Iya, menurut gue untuk seorang apa ya, point guard muda yang sudah digadang-gadang untuk sebagai the next big thing gitu. Ja Morant ini menurut gue sudah istilahnya menemui ekspektasi orang-orang gitu. Dan yang gue suka dari dia tuh sebenarnya that mentality, kalau ya gue tuh gak takut sama siapapun gitu loh. Pas dia di play-in kan, pas dia apa, that game winning floater lawan Warriors, dia langsung bilang kan, I'm a dog gitu kan.
Dog mentality.
Dog mentality itu gue suka banget.
Gue tuh ngerasa ya, before you continue ya, itu tuh kayak, ini tuh sesuatu yang kalau lu adalah pemain yang jago di sekolah uni, yang dari small conference, you have this. It's the same thing, actually. Orang tuh banyak banget bandingin dia sama Kyrie Irving, a bit of Westbrook. For me, that mentality, that's Damian Lillard. Walaupun mungkin shootingnya memang bagusan Dame, jauh gitu.
Iya, yeah, dan menurut gue juga cocok banget sama culture grit and grindnya Memphis yang dari dulu udah di-cultivate ya. So, iya, yeah, Ja Morant, man. Di playoffs ini emang harus kita lihat.
Nah, ada satu lagi kalau ngomongin Grizzlies ya. Menurut gue, Dylan Brooks.
Oh,
jujur,
yeah,
gue harus bikin confession. I didn't know who the fuck he was, man. Tapi his defense is so pesky, tau gak lo? Kayak nyamuk. Dan gue ngelihatnya siapapun point guard tim lawannya ya, and ya seperti yang dilihat Steph kemarin, Steph tuh butuh baygon dia.
Iya, kayak terakhir Dylan Brooks sebelum musim ini masuk national news tuh ketika ada trade yang salah nama kan. Kalau gak salah dia maunya Dylan Brooks. Satu tim, gue lupa timnya siapa. Satu tim maunya Dylan Brooks, tapi dikasih malah Marshawn Brooks.
Oh, wait, I forgot. Marshawn Brooks tuh dulu yang punya saudara kembar bukan sih? Gue lupa deh.
Gue main di mana itu dia?
Ya, itu emang resiko ketika nama lo tuh agak pasaran ya. Also shout out to JV.
JV.
Menurut gue JV melawan Rudy Gobert with all of that money, tidak seharusnya seseimbang itu pertarungannya, Bu.
Iya. Walaupun sama-sama traditional big yang dieksploitasi di drop ya.
Right, benar. Ini playoff harusnya, mungkin kalau salah satu dari keduanya akan lebih jadi barbecue chicken di ronde berikutnya.
Iya, makanya ini mungkin akan menimbulkan diskusi lagi. Apakah sebenarnya kita harus bayar center tradisional max money gitu?
Betul.
Kita lihat mungkin abis series ini ya.
Iya, emang. Ini kan mungkin nanti diskusinya adalah do you pay max, ini kalau unicorn udah harga mati lah kali ya.
Betul.
Gitu lah. Apa namanya ini Gobert itu menurut gue ya, Rudy Gobert ketika playoffs, dia sebenarnya dua huruf pertama di namanya berubah. Dari go jadi he sebenarnya.
Hibbert.
Ketika itu ya. Also yang harus perlu kita catat juga ya, did you see that flop? Itu udah pasti bakal sama Shaquille O'Neal bakal ketawain. Nah, karena flopnya Rudy Gobert, lo bisa cari ya dari highlight tadi pagi. Itu ketika dia udah foul out. Kita harus menyebutkan dia dibikin foul out, man. Pemain paling mahal yang harusnya menjadi anchor defense lo, foul out. Menurut gue foul out juga cukup konyol. Dan setelah di foul out, dia berusaha bikin pemain Memphis fall out juga. I think siapa, was it Kyle Anderson atau siapa ya, lupa gue. Dengan flop yang jelek banget gitu di luar lapangan.
Yang pasti sih kampanye screen setting assist-nya untuk musim depan harus lagi digalakan lagi.
Benar-benar. Ini flopnya tuh untuk, look, if you're 7'2", you don't play like Neymar, man.
Iya, yeah, benar-benar.
Oke. Gue udah tahu nih, lo udah nggak tahan sebenarnya.
Oh iya, betul.
Buat ngomongin hasil Lakers lawan Suns kan.
Ini gue seneng sekali sih diajak. Dibanding gue kerja, gue ngomongin Lakers sama Suns sih. Waduh, gue seneng sekali.
Ini kan udah kita hype up-nya sebenarnya di episode sebelumnya. Yes. Apalagi kita tahu bahwa di dalam box out ini ada perkubuan kan.
Betul.
Ada Amar yang sangat pro dengan LeBron. Walaupun kayaknya hyperkritis. Biasanya nih, I think di dalam olahraga apapun, lo bisa tahu tingkat kecintaan seorang fans kepada idol atau klubnya. Bukan dengan melihat betapa biasnya dia dengan pujian, tapi dengan nada-nada sumbang yang berlebihan. Makanya gue selalu bilang, fans Boston itu, yang di grup WhatsApp Boston, itu fans paling passionate. Karena segala detailnya tuh di overanalyze gitu. Karena gue tuh juga punya perasaan ya, ketika lo bisa bilang bahwa ini tuh salah tim gue, lo tuh sebenarnya secara implied lagi bilang, nanti sebenarnya ini bukan karena kekuatan lawannya.
Iya, iya. Gitu. Nah, ini itu kalau tim gue jago aja.
Iya. What if yeah, gitu kan. Nah, tapi going to that match ya, Lakers lawan Suns. Obviously Mutia memihak Suns. Ya, gue gak, ini pasti Mutia lagi ketawa terkekekeh.
Syarat Mutia.
Di balik komputer menjadi produser di CNN ya, sebut merek sedikit. Tapi satu hal yang banyak kita bahas sebenarnya adalah soal matchup kan. Kita udah mengulang ini berulang kali. How do you stop Anthony Davis in the playoffs? Itu yang juga rasanya kemarin di episode sebelumnya juga, I mean, ya kita gak punya jawaban konkret lah gitu. Kita bukan Monty Williams gitu kan. Hari ini gue melihat they did a lot of work to slow down Anthony Davis. He was minus 18. Field goalnya cuma 31%. And Ayton actually defended him pretty well.
Yes.
Mungkin lo akan mengagungkan Devin Booker. Mungkin lo akan memaksakan koneksi dengan Chris Paul yang sempat cedera ya. Then his shoulder didn't look right ya setelahnya. But for me the X factor in this game was definitely DeAndre Ayton. Kita banyak ngomong soal bigger, longer, betapa physical Lakers. They were out rebounded by 14. DeAndre Ayton had more offensive rebounds than Anthony Davis had rebounds. Now, menurut lo, ini contoh simptom satu game atau sebuah diagnosa akan gejala yang bisa berpotensi berkepanjangan, Phil?
Menurut gue sih ini simptom satu game.
You're jinxing, my man. You're fucking jinxing the shit, man.
Nggak, karena kalau lo lihat gamenya lagi ya, you mentioned tadi si DeAndre Ayton, he did a good job
right.
di AD. Dan
yeah.
Gue juga masih melihat adanya, gue nggak tahu ya kenapa Vogel ini masih mainin Andre Drummond bareng sama
Tindir. Nah, ini gue tuh sebenarnya pengen punya pendapat perlawanan sama lo, tapi gue juga sepakat. Although Drummond itu menurut gue he didn't have a bad game, but it's a knock-on effect. Karena kayaknya ya, as you know, kalau misalnya lo mau mainin Anthony Davis in the five, to be more optimal, he needs more space.
Iya.
Itu yang dia gak dapatkan dengan dan Drummond.
Numbers pun juga mendukung itu, kalau dia Drummond on the floor bareng AD pun AD.
Minus kan?
Iya. Yeah,
right. Dan soalnya plus minusnya belum keluar tadi.
Si Ayton tuh menurut gue game satu tuh bagus banget mainnya. Right. Dan gue juga sebenarnya gak terlalu high sama Ayton, especially on defense.
Right.
Gue melihat adanya, kalau misalnya di NBA ya, yang bigs itu, istilahnya yang premier bigs itu sangat susah diajarin defense.
Bisa dieksploitasi malah.
Dan untuk learning curve buat belajar defense NBA di posisi 5 itu gede banget. Even Rudy Gobert pun baru bisa jadi premier defense itu tahun ke-4 atau tahun ke-5 dia di NBA gitu. Dan untuk seorang Ayton, emang toolsnya dia udah punya gitu. Dia athleticismnya udah punya. Tapi to be match up with AD, then he did a pretty good job holding AD to what?
Is 31%. Lo udah ngeliat ini ketika di match up sama Ayton?
Iya, yeah, 13 poin teman-teman. 13 poin.
Oh, 13. Oh, tadi total.
Tadi ya.
Iya, iya, iya.
5 for 16, 13 points minus 8.
Enggak. Gue kira ini apa namanya, lu punya data. Hah, kecewa gue data itu doang.
Tradisional saja.
Gue iya, gue kira datanya adalah ketika dia dijaga sama Ayton.
Gak punya gue, belum punya.
Oke. Okay. Enggak, tapi gini sih. Gue tetap ngerasa di situ ada progresi on behalf of Ayton. Karena memang image-nya dia kan ketika masuk liga adalah dia gak bisa defense.
Exactly.
Itu yang jadi butt of jokes sama Embiid kan. Lu jangan bandingin gue sama Ayton. Karena di Bangsat gak bisa defense gitu. But at least ada progresi, at least he's becoming an anger. Gue gak yakin apakah ceilingnya setinggi itu, but he's playing respectable. Dan menurut gue ya, dibandingkan mungkin lawan-lawan lain yang bisa dieksploitasi sama Davis, the bigs, he's very mobile.
Yeah, yeah.
He's very mobile, making those long contests. Tetap ya, I think AD needs to be more aggressive. Yep. Definitely, from a rebounding standpoint, attacking, ini beda banget. Karena kan sebenarnya sampel yang kita pakai buat menilai AD adalah the last matchup where he had like 40-something points. 42. Dan anehnya di pertandingan itu kan ada beberapa main Lakers yang gak main kan.
Yeah, yeah.
So, maybe he has to sort of take it upon himself gitu loh. Gua harus lebih alpha di sini.
Iya, yeah, benar-benar. Dan ya, gue juga ngeliat di game tadi tuh emang too many possessions, dia tuh lebih settle ke jump shot. Dan di game 2 sih harus banget lebih agresif. Siapapun lawannya, either itu Ayton atau si atau Jay Crowder, beberapa kali possession jadi dijaga sama Jay Crowder. Ini juga mungkin Vogel juga harus cari cara how to use AD better. Yeah, gitu. Yeah, gak cuma iso post up, tapi juga use him as a screener in the pick and pop game, dan juga come off screens. Itu gue belum lihat semasif sevariasi itu penggunaan AD di game 1.
Benar-benar. But we do know in the previous playoffs itu bisa dilakukan.
Yeah.
Right? Betul. And Vogel is not afraid to do that. And also on another given day, I don't think, look, Lakers offense sangat mediocre ya. We know mereka ketolong with LeBron and their defense. Cuman shooting 3 point harusnya tidak sebau ini juga sih.
Iya, yeah, dan menurut gue juga ada beberapa lineup decision yang menurut gue masih bisa diimprove ya.
Right.
Contohnya mungkin mainin Wes Matthews lebih banyak. Gue gak melihat itu di...
That was the adjustment they made ketika lawan Warriors kan.
Yeah. Wes Matthews plays a very huge minutes.
Right. 3 and D, also pesky.
Dan on LeBron juga menurut gue di game 1 ini juga agak pasif ya si LeBron ini. Mungkin emang...
Interesting.
Emang kebiasaan dia game 1 masih raba-raba.
Nah ini pertanyaannya nih ya. Ini kan sebenarnya kalah di game 1 bukan hal baru buat Lakers.
Yeah,
di bubble playoff musim kemarin, dia kalah game 1 lawan Portland Trail Blazers, right? Dimana singkat gue tuh pemain Canyon, siapalah pemain pemain gue gak tahu di Portland, mungkin Gamal kalau dengerin bisa ngebantu, had a really good first game and he got annihilated di game 2. Gak tahu apakah itu akan terjadi sama Ethan atau enggak ya. Same thing happened ketika lawan Houston. So is this a feel out game for the Lakers or is it a statement game for the Phoenix Suns?
Ya, berdasarkan historis sih ini statement, apa statement game lagi apa? Feel out game.
Feel out. Ngeraba-raba dulu.
Ya, nah, tapi not taking away from the Suns, menurut gue sih apa yang ditunjukkan Suns di regular season tuh bisa berhasil mereka lakukan di game 1
diplomatis
tadi.
Sekali. A bit of both gitu maksud lo kan.
Ya,
enggak. Gini. Just to help you. Gue sepakat ini sebenarnya lebih berasa a statement game for the Suns. Dan menurut gue, dibandingkan Rockets di sama Blazers di playoff tahun lalu, this, they present a tougher opposition bagi sebuah tim Lakers yang belum ngetun. Jadi terlepas dari siapa yang bakal menang, I do think this is not gonna go, I mean this has the potential to go to 6 or 7.
Yeah.
Sesimpel itu. So I'm gonna leave it at that. Gua sih ngerasa harusnya with the right adjustments Lakers bisa ngambil game 2 and then it becomes a different series. Tapi dari game tadi level optimisme lo terhadap Suns ada angka 1 sampai 10 deh. Ada di mana, Vel?
Oh, 8.
8.
8.
Okay, ingat ya, usually when we are really positive about something di box out, it tends to go the other way around. Tadi kita ngomong soal bagaimana AD harus menjadi alpha. You know what? Gue tahu Jokic adalah kandidat utama menjadi MVP and he will win and he should win. Tapi bagi gue, lu tanya gue siapa alpha male di NBA paling gede yang kalau celananya dibuka titiknya kemana-mana,
kakinya 3 dia.
Iya. Bisa berdiri pakai titik. Yes. Orang biasa handstand, cop stand, ini
Superman stand Dick, bisa deh.
Dick stand.
Pakai Dick.
That's Damian Lillard lah. Yeah. It's Damian Lillard, man. Blazers main oke banget menurut gue. I mean dengan cara mereka ya.
Yeah.
We know defense mereka biasa aja. Although I do have to say Nurkic did memperlambat Jokic sebisa mungkin ya di duel balkan itu. But Dame time udah gitu dijaganya sama Facundo
Campazzo.
Campazzo. Cuman itu menurut gue back and forth-nya lucu loh. Cause he's a sneaky little motherfucker, tau gak? Plus we also have to admit ada dua faktor yang menurut gue Blazers improve banget. Satu, they're not really good in sharing the ball. Yeah. Assistnya banyak banget, they're getting so many touches. When that happens, ketika lo punya scorers yang sangat dinamik kayak McCollum sama Lillard, it just makes the offense more unpredictable. Sama, you know what, one of the most beautiful things in basketball adalah ketika seorang pemain basket itu agak bisa mualaf lah, bisa berganti agama. Maksud gue bukan kantre, karena dia memang sudah Islam kan, dan anti Erdogan kan. Mellow. Dari stay mellow menjadi team mellow, lo gak? Sharing the ball, making passes, playing on defense. Gue berharap ini tuh sesuatu yang ya terus seperti inilah gitu. Embrace gitu. Lo gimana lah temen?
Ya, gue non mellow ya. Ini menurut gue juga sebuah pertandingan yang menunjukkan kalau sebenarnya Blazers ini punya real chance buat advance gitu. Dan menurut gue sih take away di game tadi ya, Blazers did a good job in limiting Jokic gitu.
Mm-hmm. Jokic. And they didn't double.
Yeah, itu dia.
Itu haram sekali.
So they really force Jokic to play one on one isolation lawan Jokic gitu. Dan kalau lihat statsnya, Jokic sih punya satu assist di game kemarin.
Right. And when you do that, lo basically you, karena kan gini kan, orang tuh suka memilih kan. Lo Jokic tuh lebih bahaya playmakingnya atau scoringnya. Sebenarnya sih ini cukup obvious. It's the playmaking kan. Yeah, when he's just doing one assist, then something's not working, man.
Iya, yeah, jadi kira-kira ada dua hal penting dilakukan Blazers, yaitu forcing Jokic gak main di tengah. Gitu kan, dia kan kalau main di top of the key, di nail position itu emang sangat deadly gitu.
Right.
Dan yang kedua adalah forcing perimeter shots gitu.
Right.
Jokic itu emang post-up game-nya bagus, scoring inside-nya bagus, tapi di perimeter he's livable lah istilahnya. You can live with him making those.
Itu dosa yang paling kecil lah ya.
Yes, lesser of the evils gitu. Then Blazers did a really good job in limiting Jokic playmaking, then forcing him to play one on one gitu, which is really good. Then on the flip side, on the offense, gue juga melihat kayaknya Damian Lillard ini udah datang dengan rencana I'm gonna attack the basket at will gitu. Mengetahui Jokic will play heavy minutes dan he will guard most of their pick and rolls gitu. Dan Jokic memang tidak dikenal dengan defensive liability, tapi juga tidak dikenal
mendingan lah dia defense mendingan.
Yes, he's surprisingly a good pick and roll defender considering his image dan his body gitu ya.
Dia masih mau nge-hedge kadang-kadang gitu kan.
Dan Damian Lillard is really aggressive getting to the rim dan
just penetrating with his big dick.
Dan hasil penetrasinya pun juga gede gitu. Dan defense juga collapse, rotasi Nuggets ancur-ancuran. Gue mau minjem kata-kata dari box to box bola gitu ya.
Ah, itu dari Dewan Pandit yang gue main kemarin kesana.
Oh, iya. Ya itu, dan ngebuka open shots yang diambil sama Melo, Anthony Simons yang they really making good.
Anthony Simons, man.
Anthony Simons.
Malah dia tuh kok gak salah, tadi gue baca di Athletic tuh, dia tuh belum lama ini tuh merasa masalah mental ya. Not to make fun of that lah. Maksudnya May is also mental health awareness. Shout out to everybody who's experiencing that. Cuman maksudnya kelihatan lah, he's more at home lah. Apa namanya, he's not just some guy yang lu gak kenal yang kebetulan menang lomba slam dunk contest. But he's actually legit.
4 for 5 from 3 pointer.
Right.
Melo juga
right.
4 for 8, masalah 50%. So they're shooting really well. Produk dari hasil penetrasi Lillard dan
produk dari hasil penetrasi.
Yes,
kayak bikin anak ya.
Yes. So, Damian Lillard the biggest alpha male on the league, gue setuju banget.
Setuju kan? Oh, jadi lu tidak mau mengcounter opini itu.
Kalau alpha male-nya di compare dengan produksi di lapangan, dia.
Iya.
Cuma alpha male-nya doang, mungkin ada beberapa nama yang.
Enggak, karena menurut gue he's alpha male ya. Produksi lapangan kan kita harus melihat totalitas ya. Alpha nih elemennya apa? Apa-apa saja kan. Definitely produksi di lapangan, big dramatic moments, playing dengan tim yang biasa-biasa saja, ngebawa sejauh itu, that's freaking alpha, bisa rap battle, and he can talk the talk, he can walk the walk.
Itu the biggest alpha factor.
Pasti lah, dan itu interaksi dia sama Paul George, as we know, adalah membuat yang satu semakin alpha, yang satu semakin beta kan. Nah, on the topic of alpha sama beta, pertanyaan buat lo, Milwaukee Bucks menang game 1 lawan Miami. Alpha tim itu sebenarnya Giannis atau Chris Middleton?
Gue nggak terbilang Giannis. Tetap Giannis.
Come on.
Tetap Giannis.
Come on.
Tetap Giannis. Tetap Giannis.
Kenapa? Because he's buffer?
Enggak.
Because he's lebih ditakuti. Enggak. Karena dia yang melakukan penetrasi.
Dia yang melakukan penetrasi. Gitu loh.
Oh jadi harus, tapi gini, with the game on the line, who do you give? About the Chris Middleton.
Game on the line, gue kasih. Kalau misalnya
Batman nih, berantem melawan Bane gitu ya. Apa iya pukulan terakhir bakal si Robin gitu?
Enggak, tapi
Ya bisa aja sih sebenarnya.
It goes both ways.
Tactical ya.
Lu kasih Giannis juga dia bisa penetrasi, bisa kick out, lu bisa menang juga gitu loh.
Tapi that game winning shot itu kan sebenarnya it wasn't off a kick out, right?
Enggak,
it was just ISO, pure ISO, man.
ISO transition ya.
Pure ISO kan. Enggak, gini deh. Ada enggak sih tim lain ya? Wah, mungkin Lakers 2000-an kali ya. I mean that's the analogy kan, because Shaq probably gonna take the last shot. Is Derek Fisher. Nggak. Let's put that aside karena kayaknya ini case gue belum cukup kuat ya. Nggak. Chris Middleton is the ISO alpha. Chris Middleton is the alpha. Nanti kalau coba nanti di kolom Sokmet box out deh. Is Giannis atau Chris? I'm taking the unpopular opinion over here.
Oh yeah.
I think Chris Middleton.
Giannis tentu apa?
Giannis. Okay, here's my question then. Yeah, sebelum kita ngomongin pertandingannya. Kan lu bilang Giannis alfanya kan. Kalau misalnya Giannis tiba-tiba ke Dallas Mavericks ya, alfanya Luka Doncic siapa Giannis?
Ada dua alfa di sini.
Get out!
Ada dua alfa.
Get the shit out!
Ada dua alfa.
Get out!
Ada dua alfa. Ada dua alfa di situ.
Enggak.
Layaknya Russell Westbrook sama Kevin Durant di OKC, ada dua alfa di situ.
Makanya enggak works kan?
Ya kan pertanyaannya apakah siapa alfanya, bukan apakah works atau enggak.
Iya, berarti kalau dua alfa. Enggak lah, enggak gini.
Tapi gue setuju dua.
Tunggu. Westbrook, oke, ini lu bikin gue sidetracking anjing. Westbrook sama Durant emang itu dua alfa, bukan satu.
Dua alfa.
Baik.
Dua alfa itu.
Bukan Kevin Durant alfanya.
Russell.
Dengan Russell Westbrook pengen menjadi alfa, but did he really become the alpha setelah KD cabut atau enggak?
Alpha in terms of mentality ya. Nah itu kayak gue bilang, kalau di compare sama production, ya agak ada diskrepansi di situ.
Ya, yeah, still go with KD. Kan KD yang bilang this is my fucking team ketika time out dulu.
Iya, yeah, cuma di Warriors dibilang I'm not a leader. Dia bilang don't talk to me when you want to be led gitu. Gak mau gue jadi leader. Mana ada Alpha yang bilang kayak gitu?
Itu namanya delegasi, Bung. Okay. The game itself, man. Yeah. It was a fucking ugly game, though.
Yeah.
Gue, it was close, but it was also ugly.
Typical Miami Heat.
Iya, yeah, benar. Nah, gini deh, Miami ngerasa ada hal-hal yang mereka nggak puas ya. But gue ngerasa ini gak mustahil jadi flip side buat Milwaukee. Karena mereka menang walaupun they shot 16% from 3-point land. That's not gonna happen again, man.
Dan selain Bucks shot 16%, Miami itu hit franchise record 20 three-pointer.
Right.
Yeah.
Jadi kalau kita ngomongin kelemahan dan kekuatan kedua tim, diskrepansinya tuh di sebuah metric yang harusnya benar-benar memenangkan Miami.
Yeah.
And they didn't win.
Yeah. Dan ini juga mungkin kalau kita melihat berkaca sama playoff tahun lalu ya, sebenarnya apa yang dilakukan sama Coach Bud itu ada yang beda nggak sih sama musim ini? Nah, di playoff musim ini, dan kalau yang gue lihat sih hal yang pertama dilakukan udah adalah mainin starters heavy minutes, itu udah.
Fuck rotasi.
Ya karena
fuck kuota menit.
Ya mungkin di
he's becoming Tom Thibodeau.
Di statpad sama ya main overtime juga starters pasti main 5 menit, plus 5 menit kan.
Did Giannis play 40 minutes ya?
Iya.
Itu dengan overtime atau enggak?
Dengan enggak ada overtime pun
udah 40.
Oh,
okay.
Giannis 45, Middleton 45, Drew 42.
Also the Drew Holiday factor. That's different dibandingin
ini. Kalau lo kurangin masing-masing 5 menit, ya itu udah 40 sama 37. So, itu sebenarnya satu udah dicek. Kemudian apakah mereka menggunakan Giannis di situasi yang berbeda? Gue belum tahu. Gue harus lihat beberapa game dulu. Apakah itu jadi trend atau enggak? Nah, tapi yang lo bilang tadi, Drew Holiday factor tuh sebenarnya udah beda banget dari
right, man. Lalu. You gotta respect a shot, defense, and the playmaking too.
Yeah, dan awalnya sebenarnya agak rusty mereka. Mungkin karena agak
slow start,
dan felt the pressure untuk melawan, oh ini lawan 2 tahun lalu nih ngalahin
dari playoffs. Right,
tapi mereka, kayak yang lo bilang, they weather the storm dengan melihat Miami Heat itu hitting three pointers in a very maybe unsustainable pace.
Ya yeah, mereka tidak tergoyahkan, tidak langsung Black Lives Matter begitu ngelihat ini Duncan Robinson just playing like white as fuck, man.
Yes.
It was really like crazy. Tapi gue ngerti logika kan, sebenarnya kan lawan Miami itu lo pick your poison kan.
Yep.
Lo mati lawan yang mana gitu kan. I mean, kalau kalah mungkin there will be adjustments and they will probably be a bit more wary akan what Duncan Robinson can do. But Jimmy Butler had a better game.
Yep.
Dan rasanya what they're doing also, they're sagging off Bam Adebayo. Gitu. So I think, I mean, sejauh ini pick the poison-nya tuh bener sih.
Yeah, kalau gue ngeliatnya. Dan kredit lagi ke Coach Bud ya di game satu ini. Kalau sebenarnya mereka tuh udah ngasih emphasis, yaudah you can let Duncan Robinson cook, you can let Goran Dragic cook, tapi Jimmy Butler, you have to go under in every screen gitu loh.
Yeah.
Dan itu benar-benar dilakuin. Jimmy Butler pun beberapa kali termakan dengan istilahnya jebakan itu dan ngambil banyak three pointer. Mm-hmm. Dia kalau nggak salah 2-for-9 from three.
Yeah.
Untuk seorang shooter 20-something% dari three itu mungkin tidak optimal untuk diambil gitu loh. Dan, dan lo mention Bam Adebayo juga, menurut gue Brook Lopez di game satu itu has done really good job in really neutralizing Bam Adebayo gitu.
With the size, yeah.
Yes, dan kalau nggak salah dia tuh 4-for-15 field goal wise. So yeah, Brook Lopez did a very good job and credit to Coach Bud.
Well, that's what you get when you are playing for your life, man.
Yes, sir.
When you're coaching for your life. Okay, gue kan sebenarnya selalu suka ngejoke ya kalau di box out ya, bahwa kita akan sebentar, tiba-tiba udah sejam nih. Gue tuh benar-benar pengen ngejagain waktu kali ini, karena ada banyak podcast setelah ini yang juga take. Ini sudah masuk ke menit ke-24, jadi mungkin gue gue pengen timekeeping, tapi, masa udah ada lo di sini? Series yang ini gak dibahas sih.
Oh iya dong.
Lu bisa baca isi pala gue kan?
Bisa dong.
Jadi apa?
Clippers Mavericks. Clippers
Mavericks game 1. It's one, a really good week for you.
Yes
yeah?
sir. Yes,
Suns menang. Mavericks menang. Luka Doncic cooking.
Yep.
Melawan tim dengan wing defender. Premier. Yeah. Yang katanya.
Ada dua.
Itu dua. Kawhi Leonard dan Paul George. Okay, gini deh. Musim lalu kan sebenarnya dua sama. Dan Clippers menang 4-2. Luka Magic, tapi juga banyak orang ngeliat bahwa series itu sebenarnya tinggal se-close itu juga, yep. gitu. Now, is there anything from this game one di mana Mavericks menang 100, is it 10 point win, kalau gak salah kan?
Yeah,
13-103 something. Yang membuat lo lebih optimis dibandingkan the experience last year?
Menurut gue sih, melihat role player Mavs itu sudah lebih nyaman dibandingkan musim lalu gitu. Di musim ini gue ngeliat Dorian Finney-Smith sama Tim Hardaway Jr. itu gue akan percaya mereka untuk mengambil tembakan hasil dari penetrasinya Luka. Yang musim lalu pun gue, walaupun gue suka banget sama DFS sama THJ, cuma gue tidak seyakin itu. Dan musim ini kita juga punya Porzingis for the whole series. Yang while game 1 itu mainnya bau, tapi for the long run of the series gue menurut gue dia akan play a huge factor. In the series gitu. Jadi my confidence level itu sebenarnya depends on the role player. Luka, Luka is a given menurut gue.
Ouch.
Udah pasti he will get his.
Okay, question. Is he always the best player on the court ketika ada Paul George, Kawhi Leonard?
Oh iya. Woohoo. Oh iya. Jelas.
Spicy.
Jelas banget.
I like the dulu. Confidence. I do believe in it.
Yeah, yeah.
Well, sometimes I try to pretend like I don't believe in it.
Ya, menurut gue juga bedanya musim ini adalah Luka tuh menurut gue juga punya lebih banyak arsenal untuk menyerang gitu. Yang kita tahu dia punya step back obviously, dan di game 1 kemarin in a lot of switch situation melawan Zubac, he literally cooked them gitu loh. Benar-benar digasak abis.
Yeah, I want to talk about that karena itu yang gue notice ya. Ini lagi-lagi ya, jam yang paling susah bagi gue menonton adalah pertandingan yang jam 2.30. Dan sialnya banyak sekali pertandingan marquee di jam segitu.
Yeah,
especially in the West. And that's uncommon lah. Come on, it's the West. You play it at 8, 9 o'clock in the morning waktu Indonesia gitu. Because there's a match before that. Sehingga I always make the mistake of staying up. Padahal harusnya ritmenya kira bulan puasa aja. Lu bangun buat sahur and then you watch the freaking basketball game gitu kan. Cuman it was so apparent. Switch lawan Zubac, yeah. And I just didn't understand that. Like, kita selalu ngomong tentang Clippers sebagai best matchup-nya Lakers. Why? Because lo punya dua wing defender buat ngejagain LeBron. Ganti-gantian, oke? Okay? Nah, kalau kita melihat bahwa Luka adalah, I mean, from a playing standpoint, he's very LeBron.
Yep.
Walaupun probably he's lebih ngandelin step back and all that stuff gitu, but he's a big playmaker. Wing size is huge. So, gue gak ngerti kenapa sering banget di switch ke Zubac. And you have Kawhi Leonard or Paul George. A lot of the times, ngejagain role player yang lu bilang tadi. Yang mana, si Dorian Finney-Smith dalam wawancara bilang kan, gue itu senang ketika Zubac di switch ke, apa namanya,
ke Luka.
Do you know what he's saying over there? He's implying bahwa dia lebih senang dijagain sama PJ McCoy. Kayak maksud gue tuh. That is actually low-key a huge flex. What do you make of that, man?
Yeah, kalau menurut gue sih emang sebenarnya going into the playoffs, banyak mungkin fans Clippers dan fans NBA lain kalau di spesifik di matchup ini bilang kalau Zubac itu sebenarnya defender yang cukup okay untuk nge-defend Luka gitu.
He's deceptively quick.
Yeah, that's for sure. Then he's big, then he can quick. Then then on that switch, menurut gue sih itu sebenarnya udah, kalau yang gue tangkap adalah karena sangat prominent di game 1 adalah ini memang game plan dari Tyron Lue untuk basically say, you know what, you lo kalau mau nge-score, score all that step backs gitu. I basically dare you to make all that step backs in a 7 game series gitu. Gue nangkepnya lo gitu. Cuma when Luka start making those step backs, kayak misalnya udah lo make the step back, okay, I'll make the step back, the beneran di make
unguardable
gitu,
man,
which is crazy for a 22 year old gitu ya. Dan di second half tuh akhirnya plan kan berubah deh, terus kan udah nggak switch lagi, tapi mulai trapping. Nah, trapping pun juga hasilnya sama.
tinggal dibuang ke
nah,
orang tuh harus tahu ya, ketika lo ketemu orang Eropa yang jago playmaking who's kind of big, you don't trap, you don't double team, especially kalau nama belakangnya itu ada C-nya dan dia dari Balkan. Don't chase Jokic, you just don't do that shit, man.
Trapping tuh arguably much worse dibandingkan switching kalau menurut gue, kalau lawan Luka atau LeBron atau Jokic gitu loh. Karena you will basically
4 against 3 man.
Yeah, every time
man.
Selalu dan melihat sebetapa hotnya role playersnya Mavs in shooting the three dari beberapa game terakhir, itu juga menurut gue bukan viable solution untuk nge-trap Luka. Kalau menurut gue justru malah you stay on switching, cuma mungkin personalnya aja lo tweak gitu, nggak selalu on Zubac.
Pastilah, you gotta put those win. Yeah,
Ibaka is actually played a really good game.
It's pretty, okay.
Lawan Luka.
Also using that logic ya. Kalau misalnya Zubac is quick enough to force Luka to shoot step backs ya, he's also quick enough untuk merentangkan tangannya di depan Dorian fucking Finney-Smith dong, harusnya.
Yes, betul.
So enggak, menurut gue sih that should be a fix yang harus dilakukan. And I want to see how the Mavs respond to that. So I think itu yang mungkin akan menjadi pertanyaan. But again, sekarang that's the thing ya, dengan lu ambil game 1, control of home court is in your hands.
Yes sir.
I hope this series akan lebih panjang daripada yang musim lalu.
Oh, it's gonna be long. It's gonna be long, obviously.
Long. Okay, yang tidak akan long adalah pembahasan sisa 2 partai playoff di East. You know what? I'm struggling to remember ada apa aja sih.
Wait,
tunggu. Nets against
Nets against Celtics. Yes,
Celtics.
Yes.
That was actually one of the first games. I think yang harus kita state di sini adalah dua hal. First of all, Nets defense pretty good. Tapi still Time Lord
baby.
9 blocks was it?
Yeah.
Tapi gue tetap gak ngerasa ini bakal panjang nih seriesnya.
Ya itu juga seru karena di first half aja sih.
Iya kan?
Banyak yang
break. Kayak slow start aja gitu kan. Oh akhirnya ada penonton lagi di Brooklyn. I think it was like what, 14,000 kan?
Iya.
Kemudian yaudah, you can't stop that fire. But I do hope Jason Tatum still goes off. Like he did di ronde sebelumnya. And think about Tatum ya. Orang kan selalu bilang kan, joke-nya lah, he's always 19 kan. Tired of that. Makanya pakai akun box out tuh gak gue like atau apa gitu. Basi gitu. Tapi, shout out Abindra yang sebenernya komen kayak gitu.
Oh, yeah.
Tapi ya, the thing I know about him is like, I wanna know how much he weighs. Karena makin kesini gue, bahunya makin gede gitu loh. Yeah. Itu yang sebenarnya membuat gue ngerasa ini, bagi gue ya, dia sudah melampaui Paul George, man. Mungkin, I wish that trade happen dulu banget.
Mungkin workout plan-nya aja spesifik ke trapezoid sama bicep.
Betul, it's like freaking huge, man. Deddy Corbusier-like, man.
Jersey-nya aja yang lebih kecil itu. Itu kan emang tren dia dari awal masuk.
Tatonya udah dibenerin belum sih?
Belum. Masih ada.
Oke. Look. I gue gak terlalu ngikutin series yang itu. Jadi gue, I did watch a little bit of the Wizards lawan Sixers. Lo sempet nonton gak sih?
Enggak.
Yeah, that was sort of an ugly game. Gue, again ya, gue mau ngasih sedikit respect ke Wizards. Karena kan mereka, satu mereka ngebantai tim gue, right? Dengan sangat telak gitu kan. Westbrook just, emang, Westbrook tuh harus, gimana caranya tuh dia tidak boleh ke negara bagian Indiana ya. Ini kayaknya abuse yang dilakukan terhadap ladang-ladang jago nih di Indiana ini keterlaluan gitu ya, man. I think he kind of stunk though ya mainnya. Apalagi di closing moments tuh just doing Westbrook shit gitu ya. Bill had a great game. Cuman menurut gua the story of that game adalah satu, Tobias Harris. So I told you he was freaking underrated. Di first half tuh yang gak carry si Sixers tuh dia. Because Embiid had foul trouble. Yep. But again, it's a game of matchups. Ketika di closing moments, okay, Ben Simmons lo tempel Bill, kelar selesai. I think itu dan Daniel Gafford is great. He can do shit lah lawan Embiid. So enggak sih, gua tuh ngerasa ini 6 aja tuh udah prestasi luar biasa. 5 aja tuh udah wow sih buat Wizards. Coba ada series apa lagi sih di East?
Knicks lawan Hawks.
Series yang for obvious reasons gua enggak mau ngomongin karena gua enggak suka Knicks dan Hawks nih. But you know what? I gotta give a shout out. By the way, lo liat enggak sih video intro kan, wow, Knicks kembali ke playoff gitu kan. Oh, iya. This rapper, gue lupa namanya siapa. Video was pretty good, karena ada cameo pemain-pemain yang gue benci di tahun 90-an. John Starks. Udah pipinya udah kembung banget dong lo. Kayak kebanyakan makan beard papa. Ini man, apa, Allen Houston still looks pretty lean gitu kan. Dengan montase, momen-momen yang bikin gue trauma waktu masih kecil. Kayak Larry Johnson, 4-point play itu, that shouldn't be a foul gitu kan. Ada Fat Joe juga di videonya.
Okay.
Jadi emang, oh this New York, the Mecca gitu kan. Oh hype nih, penonton kembali semua kan. Eh kalah. And you know what I enjoyed the most? Trae Young, not from the 3-point line, iced the game with a floater. Shushing the Madison Square Garden crowd, just like Reggie Miller with the choke sign. Eat that shit, Spike Lee. And you know, sekarang lo tentang pertandingan itu?
Menurut gue sih, shout out Alec Burks sih. Di game itu dia gila sih. He's really hot for the Knicks. He's making some tough shots.
Yeah.
And Julius Randle juga, he's not having a really good game di game 1.
Playoff jitters, man.
Atau mungkin udah overuse aja di regular season.
Oh iya, nah ini dia kan, walaupun awalnya, wah embrace nih, kita akan main lama di bottom tiba-tiba dong, ternyata.
Yeah. And shout out Frank Ntilikina, man. Frank Ntilikina ditaruh di last possession buat jaga Trae Young, cuma dihancur-hancurin sama Trae Young di last shot.
Dengan tangannya yang panjang. He can do anything, man.
Shout out Frankie Smokes, man.
Yeah. So, but you know what? Mengesampingkan bias gue, gue gak tahu game this series akan sepanjang apa ya. Tapi, kalau menurut gue, looking at both teams and their personnel, harusnya sih cukup entertaining ya.
Yep.
Cukup ofensif ya, so mudah-mudahan.
Gue melihat game ini cuma pengen ngeliat reaksi Knicks fans aja sih. Kalau di timeline tuh Knicks fans menurut gue lucu-lucu banget.
Oh iya ya. Dan karena banyak juga pengamat basket yang kita tahu tuh Stephen A. Smith lah.
Yeah,
dia udah kurang mengkompor apa kan? gitu kan. Obviously Jason Concepcion.
Yeah.
So anyway, you know what? Fuck New York.